Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З великим запізненням ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Причина запізнення зрозуміла. Мене звати Максим Приступа. І я радий вітати у цій програмі постійного автора. Це отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отець Петро!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, цикл прощення ми продовжуємо, і тема нашої сьогоднішньої розмови – це боротьба за взаємність з Богом. Ось, я особисто не знаю мотив цієї теми, то, можливо, давайте от з цього розпочнемо. От, що мотивує, отже, взяти до уваги сьогодні саме це формулювання, яке я щойно озвучив?
Друзі, мені дуже хотілося, щоб ми ці теми підняли протягом, в тому числі, і Великого посту. І так склалося, що загалом від прощеної неділі, і ми вже наближаємося до Страсного тижня, ми увесь піст разом провели якраз у роздумах над прощенням, над тим, що ми маємо вчитись приймати інших людей, і найголовніше – черпати силу для прийняття інших людей, для прощення. В тому, що ми прощені і прийняті Богом. І розгледіти ту цінність в собі, розгледіти те, що ми для Бога не так і важливі тим, що ми робимо, як тим, хто ми для Нього є. Як тим, наскільки ми з Ним зв'язані, наскільки ми для Нього є важливі. І минулого разу ми старалися показати цінність, яку Бог бачив у нас. Але важливо, як на мене, обов'язково ще й сказати про те, що отой рух Бога до нас має мати якусь відповідь. Тому що, коли ми говоримо про справжню любов, вона є радістю, є щастям тоді, коли є взаємність. Тобто, коли є любов, яка не має відповіді, це називається драма. Є навіть такий напрям, він був поширений в католицькому богослів'ї, і багато хто з православних богословів підтримує це. Цей напрям називається теодрама, так звана. Це коли говориться про ту драму, яку переживає Господь, коли Він своєї сторони любить нас, Він робить постійний рух до нас. Він, як сказано в Откровенні, стоїть під дверима і стукає. І є ця знаменита картина, де зображається Ісус Христос, який біля дверей, які заросли вже гілячам, і ці двері не мають ручки, яку можна повернути і зайти. Вони відкриваються тільки зсередини. І ось оце стояння Бога біля нашого серця і називається своєрідною драмою Бога. Тобто Бог переживає біль від того, що не отримує відповіді від нас. Тобто оця всепрощеність, це прийняття Боже, так, воно дуже важливе. А з іншої сторони, важливим для Бога є також наша відповідь. Тому що ми на своєму досвіді добре знаємо, коли любиш когось, по-справжньому, то любиш його навіть тоді, коли він тобі взаємністю не відповідає. Але оця відсутність відповіді, вона є болючою. Це, зокрема, часто матері переживають. Дитя своє люблять усе своє життя. Але іноді настає момент, коли, справді драма сімейна буває, коли якісь сварки, образи, коли діти починають казати, а ви не так мене виховали, або ви не так себе поводили. А людина іноді думає, а хіба я на той час знала про там вікову психологію, чи все я там ідеально могла зробити. І людині боляче, матір все одно любить, чи батько любить свою дитину. Але ота відсутність взаємності, іноді люблять батьки казати, я нічого не хочу від вас, мені нічого від вас не треба. Мені хочеться тільки знати, що і ви любите мене. І оця вість християнська, вість Євангелія, священної історії людства, вона, по суті, є оцією розповіддю про рух Бога до нас. Про намагання Бога виявити для нас те, який Він є, яке Він ставлення до нас має. Що спосіб життя Бога – це любити, незважаючи ні на що. І ми протягом нашого життя спочатку отримуємо вість. Отримуємо вість про те, який є Бог і з чим Він до нас приходить. І оця вість, вона носить назву Євангелія – радісна вість, що от кожен із нас цінний, важливий, за кожного з нас Бог готовий померти. Оце називається перший етап нашого шляху. Апостол Павло казав, що віра народжується із слухання. Ти слухаєш, тобі хтось звіщає. Дуже важливо, щоб зустріти десь людину, яка буде цю вістку тобі передавати. І коли наш розум відкривається, настає таке дуже важливе переживання, яке називається здивування. Коли ти дивуєшся з того, як Бог себе являє і яка логіка Божого життя відмінна від логіки цього світу. Бог любить, незважаючи ні на що, і це явно показує тим, що у цей світ приходить Син Бога Отця. А ми знаємо, що життя Бога Трійці – це коли інші є моїм життям. Отець дарує життя Синові, Син дарує життя Отцю. І для Отця віддати Сина свого – це є більшою жертвою, ніж віддати себе. Бо іноді були такі роздуми. А хіба не постає тоді Бог як тиран своєрідний, Бог-Отець? Він посилає свого Сина, чому ж він не йде сам? Якщо ми розуміємо цей принцип Божого буття, то бачимо, що для Бога Отця віддати Сина є важчим, більшим проявом любові, ніж самому піти. Тому що це Бог хоче показати, наскільки Він любить нас. І Бог-Отець бере важкість віддати Сина, Бог-Син бере важкість погодитися, йти тим шляхом, прийняти волю Бога Отця. І на першому етапі ми дивуємось. Коли в нас є здивування, і якщо ми будемо вчити себе якраз в християнстві, в нашому церковному житті, жити весь час здивуванням. Якщо ми вже вважаємо, що знаємо усе, все звично, іноді навіть одноманітно в нашій уяві постає, ми думаємо, все, я вже все зрозумів в християнстві. На жаль, ми на небезпечному шляху. Постійне підтримування здивування дуже важливим є. А для цього що? Потрібна робота нашого інтелекту. Коли ми слухаємо бесіди катехетичні, коли ми читаємо книги духовно корисні, читаємо Святе Писання, роздумуємо, наш розум, він має бути налаштований якраз на те, щоб дивуватися отим дивним ділам Господнім. І наступний етап, який людина проходить, після того, як вона відкрила розум, вона помало, вдивляючись в те, який є Бог, може почати відкривати своє серце. І коли людина починає відкривати серце, то в неї з'являється співчуття, співпереживання, милість до інших людей. Оце вже наступний крок зростання людського. Коли людина починає так зростати, вона крок за кроком бачить, що не так просто відкрити своє серце. Справді, відкрити розум все ж таки трішки легше. Є ця знаменита історія Клайва Стейплза Льюіса про пекло. В нього є така книга, чудова книга, я вважаю, найкращий образ пекельних страждань. Називається «Розірвання шлюбу». Має назву таку, здавалося б, зовсім не пов'язану з пеклом, але саме так він її назвав. І там є опис пекла як дуже такого сірого, нудного місця, якраз місце, де вже немає здивування. І там в пеклі був професор богослів'я, який дуже добре знався на богослів'ї. Його розум був не те, що відкритий до Божої істини, а він захоплювався, все своє життя він досліджував, все, що пов'язане із Богом. І Клайв Льюіс розповідає, що там був такий момент, коли була можливість екскурсії до раю, і ангел підходить до цього богослова і пропонує йому: ти зараз маєш можливість побачити Ісуса Христа, якого ти все своє життя досліджуєш, а тут безпосередньо він буде. І богослов відповідає: ну, я б з радістю поїхав, це справді мені цікаво, але, на жаль, в нас саме сьогодні буде круглий стіл, пов'язаний з тим, що ми будемо розбирати, а що ж би було з Ісусом Христом, якщо б його не розіп'яли в 33 роки. І так він не може піти до Ісуса Христа. Тобто, якщо зупинитися тільки на тому, щоб зачаровуватися, любуватися вченням церковним, на жаль, ми, священники, завжди є в такій небезпеці. Люди, які професійно вивчають богослів'я, вони, здавалося б, відкрили розум, навіть відкрили до здивування. Але якщо не прийшли до другого етапу, на жаль, можемо потрапити в цю таку нудьгу, жахливу, пекельну нудьгу. Тому дуже важливий стан відкриття серця. Коли відкриває людина серце, коли вона починає вчитися сприймати життя із Богом не як інтелектуальне знання, а як присутність, оприсутнення Бога у житті, тоді обов'язково наслідком цього буде милування, відкритість до інших людей, милосердя. І третій етап, найвищий, він називається відкритість волі. Відкритість нашої волі, наших дій. І на цьому третьому завершальному етапі, який, перш за все, пройшов Ісус Христос, людина може сказати: нехай буде воля Твоя. Людина приймає волю Божу як свою. З того моменту їй вже не страшно ніщо. Як казав Ісаак Сирін, людина, яка смирила себе, не боїться, що з нею станеться, а в усій повноті довіряється Богові. І нічого не боїться. І ось оці три етапи потрібно пройти для того, щоб відповісти взаємністю. Ісус Христос саме в моменті отого внутрішнього буріння, перед тим, як йти на страждання, він звертався до Бога Отця: якщо можливо, нехай мене чаша ця. І оце звернення до Бога полягало в чому? Якщо можливо. Не як я хочу. То в чому була молитва? Молитва полягала не в тому, щоб Бога переконати, щоб Ісус Христос не йшов на страждання, а в тому, щоб прогледіти, а в чому ж є воля Божа. І отой момент, коли Ісус Христос каже: нехай буде воля Твоя, а не моя, якраз навіть деякі богослови казали, що це і є момент спасіння роду людського, що все інше вже є актуалізацією того, що відбулося, виявленням. Як іноді буває, що ось є такий цікавий фільм, він на основі реальних подій знятий, короткометражка така, називається «Ті, що мучені за Христа». Це про мучеників, які були в Румунії з радянських часів. Здавалося б, Друга світова війна завершилась, і все мало би бути добре, але в Румунії тоді якраз після Другої світової до влади приходить Радянський Союз, радянська влада, комуністична. Відповідно, починаються жахливі гоніння на християн, і, зокрема, там розповідається про гоніння на протестантських пасторів, на лютеран, на баптистів. І був такий момент, коли були зібрані представники всіх християнських конфесій на цих комуністичних зборах. І більшість славило комуністичну владу, все було зроблено така показуха. Ця зустріч транслювалася на радіо, на всю Румунію. І в якийсь момент один протестантський пастор, він стояв перед вибором, чи йому почати співати також оди прославлення тій владі, знаючи, що насправді вона безбожна, чи сказати свою позицію і знати, що обов'язково після цього буде по суті, кінець його спокійного життя. Він стане на шлях мучеництва. І от якраз той момент, коли ще тебе нічого не болить, ніхто тебе не мучить, але рішення вже прийнято. Що буде далі, вже зрозуміло. І він тоді виступає із закликом до того, що ми повинні перш за все опиратися на Господа, а не на якусь світську владу, тим паче безбожну владу. І після того він дуже багато років, більше 15 років провів, по суті, в жахливих умовах, в каторзі, ледь не помер і був врятований потім, що цікаво, православним християнином, який віддав йому свою дозу ліків, які врятували цього пастора. Але все було ще попереду. Але отут прийняте рішення. Так само і Христос. Він приймає рішення, нехай буде воля твоя. І далі йде тим шляхом отого, що каже Максим Сповідник, співпадіння Божого задуму про кожного з нас. Того, як людина крізь біль, крізь страждання, може врешті-решт, дійти до Господа. Оте так зване ходіння по воді. Життя в невизначеності. Дуже важливе слово, яке, я думаю, зараз кожного з нас болить. В час війни часто хочеться казати повна невизначеність. Ми не знаємо, що буде. Коли ти йдеш по землі, то ти розумієш, що є велика ймовірність, дуже велика, ти звик до того, все твоє життя, крок за кроком ти маєш на що опертися. А історія про те, як Петро йде по воді, це історія ходіння на невизначеному ґрунті. Вода стає для нього як ґрунт, але він добре знає, що логіка води є в тому, щоб людина йшла під воду, щоб вона занурювалася. І кожен крок, який робить Петро, він пов'язаний з тим, що він має бути перед лицем Божим, по суті, в очі йому дивитися. Часто, коли пробують в кінематографі показати цю сцену, то показують, що поки Петро дивиться на Ісуса Христа, поки він є перед його лицем, він може йти. Тільки но він засумнівався, він починає тонути. І ось життя християнина, коли людина стає на цей шлях спроби відповісти взаємністю як довірою до Божої любові, до Божої присутності. Людині доводиться вже усе своє життя жити якраз в площині невизначеності. Це де іноді, на жаль, люди думають, що коли вони повірили в Бога, що в них має бути все дуже так якраз визначено. Бог мені допомагає, я помолився, все в мене влаштувалося. Це дуже поширено в протестантських християн. Коли Бог виступає своєрідним таким джином, я завжди в таких ситуаціях кажу, ну, давайте так, ми повинні опиратися на Ісуса Христа і на те, яке життя в нього було. Якщо звернути увагу на життя Ісуса Христа, воно було невизначене з одної сторони, з іншої сторони дуже чітко визначене. Він з самого початку все свідчило про те, що визначеність його життя полягає в тому, що буде він вбитим. І оця жахлива визначеність, вона не визначала того, як він жив. Він жив так, як той, хто мав відкритий розум до Бога, готовий до дивування, до славлення Небесного Отця. Ставши одним із нас, Бог продовжує давати Бог Син, давати відповідь Богу Отцю. З іншої сторони, Христос весь час являв відкритість свого серця до співчуття, до милості, до цінності кожної людини. Він плакав над Лазарем. Він воскрешав єдиного сина вдови, зцілював сліпих, кривих, прокажених. Оце був його вияв милосердя до людей. Це його свідчення. Христос не зцілив усіх людей, які були на світі. І навіть ті, хто приходили, не всі були зціленими, врешті-решт. Часто в Євангелії робиться наголос на тому, що ті, хто мали віру, ті зцілялися. Мали певну готовність до цього. І в той же час Христос хотів показати, що, на жаль, з нашого єства тлінність, смертність, страсність нашої природи, вона нікуди не дівається. І з нами буде перебувати і після Воскресіння. Але ці нові стосунки, які ми можемо з Богом вибудувати, вони можуть стати вищими над будь-який біль і над будь-яке страждання. І врешті-решт Христос провів оту людську природу, яку прийняв на себе, бо Христос мав і розум, волю, і почуття, довів до кінцевої мети, коли в Ісусі Христі людська воля і Божа воля стали єдиним цілим. Об'єдналися, і було сказано в повноті: «Нехай буде воля твоя, а не моя». І тут відбулося, була відповідь дана, бо Ісус Христос допоміг нам усім, допоміг нашій природі опертися, оце, що називається в богослів'ї, іпостась. Іпостась буквально перекладається як така певна підставка, основа. Людина не мала на чому стояти, а коли Ісус Христос втілився, Він став основою для всіх енергій нашої природи, для всіх наших дій, став основою для того, щоб вона зцілилася і змогла відповісти взаємністю Богу. Тобто перший із нас усіх, хто відповів на ту взаємність Божу, на той рух Бога, став Ісус Христос, який прийняв людську природу. Ісус Христос, який має одну особу і дві природи. Все, що є в Бозі, є в Ісусі Христі. Все, що є в людях, є в Ісусі Христі. І отой останній етап відповіді, він став цілющим для нас усіх. І відтепер всі ми також можемо цим шляхом іти. І що являє нам Ісус Христос? Що взаємність, вона потребує певного зусилля з нашої сторони, певної боротьби. Спочатку ми дізнаємося розумом про те, хто Бог є і як Він до нас ставиться. Потім треба до цього долучити наше серце. І потім, врешті-решт, долучити нашу волю. І тоді оця остання мета людського життя, яка полягає в тому, щоб нашою любов'ю, тим, до кого ми прагнемо, був Бог, вона може бути здійснена якраз тими сходинками, тим шляхом, який описується часто і в час Великого посту, коли ми закликаємо до душі своєї: душе моя, встань, прокинься, розледіти. Тобто ми хочемо те серце наше розтопити. І зазвичай наших сил не вистачає. Це дуже важливо пам'ятати. Іоанн Вісничний казав так, що людина не може свою природу сама змінити. Як би людина не вдосконалювала себе, як би вона над собою не працювала, зазвичай це своїми силами вона здобути не може. Якимось вправлянням в аскетизмі, вдосконаленні, все це дуже часто призводить до того, що людина може досягнути якогось рівня, але найголовніша проблема нашої закритості, того, що називається індивідуалізм, самозакоханість, вона, на жаль, без допомоги Божої не відбувається. Ось я наведу такий приклад, щоб ми краще змогли це відчути. В Біблії є така розповідь, що був ангел на ім'я Дениця, який був одним із найсвітлосяйніших, найбільш близьких до Бога. І Дениця в якийсь момент задивляється на себе. Тобто якраз він був переповнений любов'ю Божою. Це якраз нам дуже важливо розуміти. Так, ми всі переповнені любов'ю Божою. Але відповідь на ту любов може мати дуже різні наслідки. Коли він був переповнений любов'ю Божою, в якийсь момент він замість того, щоб дивитися на Бога, починає дивитися на себе. І корінь усього зла, яке виникає в світі, якраз полягає в тій задивленості на себе. Тобто не було ніякої проблеми в його природі. Природа його була досконало дарована Богом. Він світлосяйний, він сповнений благодаті Божої. А гріх виникає в його неправильній позиції, неправильному застосуванню того, хто він є, того, що він має. І в чому це полягає? Це полягає в тому, що він почав привласнювати. Він не дав можливості зберегти Богові, дати можливість Богові мати свою інакшість, а йому мати свою інакшість. Він сказав, як потім Біблія це гарно передає, «Я як Бог». І тому архангел Михаїл отримує ім'я, яке буквально перекладається як «Хто як Бог». Ніхто не може бути таким, як Бог. І оцей стан закритості до іншого і сприйняття іншого як того, ким я маю заволодіти, оте, що називається смертю. Смерть – це коли я сприймаю, думаю, що бути живим – це мати. Це поглинути іншого. В того ж самого Клайва Льюіса, знову ж чудова книга «Листи крутення», вона українською мовою перекладена. І там є ця відома історія про такого біса старого, який свого племінника бісеня вчить, як з людьми працювати, як їх зводити із шляху стосунків із Богом. І він каже, я не розумію людської любові. Для мене любити – це поглинути, повністю забрати в себе, зробити іншого частиною себе. І, на жаль, дуже часто таке неправильне налаштування у відносинах, воно себе виявляє в нашому житті. У стосунках матері і дитини, дитини і матері, чоловіка і жінки, ось ця страшна, все поїдаюча, як колись, до речі, цей термін належить папі Івану Павлу II, він потім дуже розповсюдився в богослів'ї. Він називається культура смерті. Культура смерті, дуже гарно сказано. Культура смерті – це якраз культура індивідуалізму, самозакритості. Оця культура смерті, вона призводить до того, що людство – насправді все більш аскетичним стає. Ми це не зовсім помічаємо, але якщо так звернути увагу, дивіться, зараз є величезна кількість людей, які і без посту м'яса не їдять, які стараються не переїдати, які дуже стежать за своїм здоров'ям, за фізичним станом, вони бігають, вони займаються в спортзалі, люди багато сил покладають на те, щоб гарно виглядати, щоб бути якомога більше часу молодим, підтримувати свої сили. І оця аскетика насправді досить сильно присутня. Іноді жінці, яка хоче спокушати багатьох чоловіків, треба дуже достатньо аскетичний спосіб життя вести. І чоловіку також за собою дивитися, щоб бути привабливим. І люди багато що можуть робити, в чому себе обмежувати. Оце називається такий мертвий аскетизм. Так, це не йде мова про те, що він несе тільки негатив. Йде мова про те, що цей аскетизм він не може врятувати людину. Часто такий аскетизм може утвердити людину якраз в тому, чого хотів так сатана. Він хотів привласнити буття Боже. Він не зрозумів логіки Божого буття віддавати, дарувати, ділитися, самоумалятися, є таке слово, здійснювати кенозис, грецькою мовою це слово звучить, самоумалення. Оце Боже буття. І в християнському житті важливо пам'ятати про той корінь усіх гріхів, які потім є просто наслідком цього. Значить, те, що нам заважає відповісти на Божу любов, нам заважає наша закритість, нездатність, іноді навіть нерозуміння того, як це зробити. Тому що ми звикли до того, що любити – це отримувати. Тому дуже часто шлюб перетворюється на місце, де врешті-решт якийсь момент настає така ситуація, коли люди починають думати, а чи не більше мені доводиться віддавати, ніж отримувати. І по суті всі сварки між людьми зведені до того, а я більше віддаю, а менше отримую. Оце взаємодарування часто перетворюється на взаємовикористання. Ми можемо терпіти іншу людину дуже часто до тих пір, поки вона готова нам давати стільки, скільки нам треба. І не вимагати від нас більш, ніж ми готові дати. Оце логіка індивідуалістичного співжиття. Коли кривава війна не починається до тих пір, поки в мене не занадто багато просять і мені не занадто мало дають. Оце юридичне сприйняття шлюбу, відносин, дуже часто навіть побудови держави. То Царство Боже, життя Бога Трійці, побудоване за зовсім іншими категоріями. Віддаю все, що маю, і не питаю, чи дають мені. Але в Бозі є таке життя, що Бог Отець не питає, чи дають йому, але в вічності він бачить, як Бог Син все віддає Богу Отцю. І разом Бог Отець і Бог Син віддають все Духові Святому. І Дух Святий віддає все Отцю і Сину. І оцього способу життя нам треба навчитися. На це йде дуже багато часу, сил. І для цього обов'язково нам потрібна церква. Тобто всі праведники, які були за історію, вони не могли дійти до Царства Божого, тому в Старому Завіті було таке поняття, як лоно Авраамове. Тому що їм біологічної сили нікому не вистачало до того, щоб відкрити розум, серце і найголовніше відкрити свою волю, віддати це Богові. Ісус Христос зміг тільки це зробити. І Він явив, що перш за все жити, або можна сказати існувати, це не може бути так, що я живу і потім, як додаток, люблю. А Ісус Христос показує, я існую тільки через те, що люблю. І в міру того, наскільки я люблю. Уявляєте, що я живий тоді, коли я люблю. Коли я є в русі, в відносинах, в стосунку. І виходить, що оце також дуже важливо, особливо в час Великого посту, зараз в Римо-католицькій церкві Страсний тиждень, у нас буде Страсний тиждень через тиждень. Важливо зрозуміти Як же ж Христос так дивовижно це показує на прикладі своїх страждань? Христос крок за кроком проходить біль, приниження, зраду, все, на що людина може опертися, статус в суспільстві, законодавство, захищеність за допомогою учнів-послідовників, інтелект, праведність. Все це на прикладі Ісуса Христа було зруйнованим. І врешті-решт це доходить до того, що і те, на що ми опираємося, коли немає нічого, а саме наше тіло, розум, воля, почуття, все це також стає під загрозою. І так виникає оця логіка: смертю смерть подолав. Здавалося б, смерть переповнює Ісуса Христа. Вона, от те, як Іван Златоуст це просто геніально описав, каже, пекло пащу відкриває, бере Ісуса, бере людину, хоче проковтнути, а зустрічається із Богом. В чому тут суть є? Бере людину, яка зведена до, те, що називається на такій світській мові, до біологічності. Біологія – це слово про життя. І біологія, ми всі знаємо, що вивчає тіло, людські органи, людську життєдіяльність, і називається життям. А Ісус Христос каже, ні, життям є те, що є наслідком. Наслідком отого, як на моїй богослів'я, це називається іпостазування. Можна сказати так, як ти використовуєш свою природу. Тобто, о той момент, коли я в тілі, і мій ближній в тілі, і Бог є. І от в той момент, коли ми один одного любимо, в той момент, коли ми цінуємо іншого, оця подія, це особливо часто людина переживає або в стосунках із дитиною, це такі, називається, миті Царства Божого, миті справжнього життя, з дружиною, з матір'ю, з батьком буває. Тобто це така малесенька школа, яку ми називаємо школа любові. Ота подія відносин, вона незгладима. Так і виникає це слово, що якщо я кажу комусь, я тебе люблю, це означає, що ти ніколи не помреш. Чому? Тому що наші стосунки знищити не можна. Тіло можна знищити, навіть розум, навіть волю і почуття, все зникне. А відносини знищити не можна. І от церковна аскеза, церковне життя, це є якраз боротьба за те, щоб ти розгледів те, що ти не зведений до того, що називається біологічністю, а тобі треба відносини із Богом налаштувати, вибудувати відносини із людьми, і тоді ти починаєш бачити, що таке бути справді живим. Оцей чудовий вірш Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде більше на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші любитимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Жити спішити треба, любити спішити треба, гляди ж не проспи. І от тут дуже гарно Василь Симоненко показує, що життя твоє проминає, але ти спіши жити, любити. Тому що якраз оце є те, що називається вічністю, те, що буде незгладиме. І якщо ти Богові відповісиш, якщо ти зможеш розгледіти те, з чим до тебе Бог прийшов, що смерть, виявляється, долається тим, що Ісус Христос до останнього моменту опирався не на свої здобутки, не на свій аскетизм, не на своє тіло, а опирався на відносини із Богом Отцем. Бо він завжди казав, що люди мене вб'ють, а Бог дарує мені життя. Бог Отець. І Ісус Христос є в постійних стосунках із Богом Отцем. А ми в церкві маємо можливість вибудувати стосунки із Ісусом Христом, а через нього із Богом Отцем. І тоді нам ніщо не буде страшним. Тому будемо боротися за ту взаємність, вчитися цієї відповіді. І які ще нам дає підказки церква на цьому шляху, вже поговоримо наступного разу.
Спасибі, отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія. Сьогодні наша програма мала всього хронометраж 40 хвилин. Я, Максим Приступа, дякую отцю Петру і дякую тим слухачам, які брали участь в сьогоднішній програмі. Слава Ісусу Христу, всім добра!